В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як партійний парламент перетворився на тушкований?
Бо в кожній з них є представник земельного лобі, представник лобі, який сидить на природних копалинах і монополіях, і третій лобіює власний бізнес.
Чому «Удар» і «Батьківщина» не поділили Київ?
Причина перша – банальний партійний егоїзм. Далі – особисті інтереси. Це нагадує технологічні дії, бо вони перші зробили.
Як українські дипломати планують врятувати громадянку України, викрадену в Сирії? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте після випуску новин від Сергія Драчука. А з вами я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу» сьогодні. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Верховна Рада закрила сьогодні своє останнє сесійне засідання перед парламентськими виборами 28 жовтня. Наступне її засідання заплановане на 6 листопада. Також сьогодні оголосили, що перше засідання нової Верховної Ради наступного 7-го скликання має відбутися 17 грудня. Тим часом посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявив сьогодні, що проведення саміту Україна-ЄС залежить від того, наскільки чесними і демократичними будуть вибори, і наскільки також справедливо буде розв'язана проблема політично мотивованого судочинства.
З нашої точки зору, питання євроінтеграції для України залежить від так званого політично мотивованого судочинства, внаслідок дії якого під вартою опинились колишні урядовці, не менш важлива і належна організація виборчого процесу.
Лідер партії «Удар» Віталій Кличко запевнив сьогодні, що його партія ніколи не співпрацювала з партією регіонів і ні в якому разі не вступить у коаліцію з нею чи її сателітами, як передає його слова прес-служба «Удару». Кличко під час перебування на Черкащині заявив, що формування коаліції в новому парламенті відбуватиметься навколо ідей та програмних цілей, які в партії регіонів кардинально відрізняються від позицій «Удару», бо «Удар», за його словами, є основною альтернативою сьогоднішній владі. Перебуваючи на Черкащині, Віталій Кличко також знову повторив свої скарги на дії партії «Батьківщина». Про що йдеться у цих скаргах, що відповідає «Батьківщина», слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Депутат фракції партії регіонів Рінат Ахметов став найбільш злісним прогульником засідань Верховної Ради. Такі оприлюднені сьогодні результати рейтингу активності депутатів Верховної Ради 6-го скликання. Ці дані свідчать, що Ахметов відвідав лише одне з 553 засідань, хоча його картка брала участь у голосуванні 527 разів. І ще одним депутатом-привидом став регіонал Сергій Кий. У сесійній залі він з'явився лише 9 разів, його картка голосувала 525 разів, а протягом усього скликання Сергій Кий зареєстрував майже 900 законопроєктів. Політолог Володимир Фесенко з цього приводу заявив.
Головний парадокс Кія. Людина, яка є одним з найбільших прогульників, одночасно найбільш продуктивний депутат. Це дуже одіозна рада, можливо, саме одіозна за всі роки існування українського парламентаризму.
Сказав Фесенко. До подій у світі колишній політичний лідер боснійських сербів Радован Караджич почав сьогодні в Гаазькому трибуналі виступ на свій захист. Він знову заявив, що відкидає всі звинувачення і заявив, що його треба нагородити за все добре, що він зробив. Також Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії почав сьогодні процес над колишнім лідером хорватських сербів часів воєн на Балканах 90-х років Гораном Хаджичем. Він теж заявляє, що не визнає своєї вини. Так і на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Верховна Рада 6-го скликання востаннє зібралася в сесійній залі перед парламентськими виборами. Народні обранці здебільшого критично оцінюють роботу парламенту, обраного за партійними списками. Проте далеко не всі впевнені в тому, що наступний парламент, обраний за змішаною виборчою системою, працюватиме конструктивніше. Про підсумки роботи Верховної Ради із парламентарями спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Підбиваючи підсумки роботи Верховної Ради шостого скликання, лідер опозиції Арсеній Яценюк зазначив, що в її діяльності було два етапи.
Демократична більшість робила. Демократична більшість намагалась змінити життя України і українців. Багато що вдавалось, багато що не вдавалось. Потім, після президентських виборів, така установа, як Верховна Рада України, взагалі щезла. Сьогодні це підрозділ адміністрації президента Януковича.
Голова регламентного комітету депутат регіонал Володимир Макеєнко був депутатом усіх скликань. Він упевнений у тому, що обраний за змішаною системою парламент буде значно ефективніший.
Від партійної системи більше виграють керівники партії. Менше вплив комітетів на якість законопроєктів. Менше вплив народного депутата як законодавця на якість законодавчого акту. Якість виграє. Того, що ви бачили, ви більше ніколи не побачите.
Колишній бютівець Володимир Каплієнко стверджує, що парламентські партії – це насамперед бізнес-угруповання, між якими немає істотної різниці.
Бо в кожній з них є представник земельного лобі, представник лобі, який сидить на природних копалинах і монополіях, і третє – лобіює власний бізнес. Зробіть чесну розмову з кожною людиною, яка вийшла з політичної команди. Ви зрозумієте, що там є особисті відносини з керівником партії або її заступником. І саме на цьому рівні були проблеми, а не на політичному.
Позафракційний Тарас Чорновіл, який залишив лави фракції партії регіонів, вважає, що суто партійна система виборів себе не виправдала з двох причин.
Ми не врахували двох речей. Перше – інфантильність суспільства, і друге – тупа спекулятивність і недемократичність всіх політичних еліт.
Тарас Чорновіл упевнений, що виборці мають бути вимогливішими саме до тих політичних сил, за які вони голосують. Позафракційний голова парламентського комітету з питань правової політики Сергій Міщенко залишив фракцію «Батьківщина» після того, як для нього не знайшлося прохідного місця у виборчому списку. Тепер Сергій Міщенко дійшов висновку, що якість роботи парламенту не залежить від виборчої системи.
Недоторканність, а за цю недоторканність ще раз приділ бюджета. Нащо буде викидувати мільйони бізнесмену, щоб стати депутатом Верховної Ради, якщо він захиститися недоторканністю не зможе? І це демонструє, яка взагалі система.
В останній перед виборами день роботи в сесійній залі депутати утрималися від голосування за неоднозначні законопроекти, зокрема щодо створення ринку землі. Проте не виключено, що низку законів народні обранці шостого скликання ухвалять вже після виборів. Верховна Рада нового скликання має провести своє перше засідання 17 грудня цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Один із випадків, які перебувають в центрі уваги як українських, так і світових дипломатичних установ та ЗМІ, це викрадення в Сирії громадянки України Анхар Кочнякбої. Адже, по-перше, викрадена журналістка, співробітниця відомого російського телеканалу НТВ, а по-друге, її викрали та примусово утримують бойовики найбільшої опозиційної вільної сирійської армії. Де перебуває Кочнєва і що роблять дипломати в Києві і Дамаску для її звільнення? Радіо «Свобода» розповів консул України у Сирії Євген Ігнатовський, а розмовляли з ним Богдана Костюк.
Останній раз, за інформацією російської знімальної групи, з якою останній час працювала Анхар Кочнєва, вона виходила з ними на зв'язок 13 жовтня о 22:30. Потім вона 14 жовтня намагалася з ними зв'язатися, 15-го, однак зв'язок постійно переривався і то фактично розмова не відбулася. Станом на кінець дня 13 жовтня з посланням на Кочнєву російські журналісти повідомили, що умови її утримання задовільні, ставлення до неї сирійських бойовиків, які її примусово отримують, стримане. Потреби в продуктах харчування вона не відчуває.
Чи виходила Кочнєва на зв'язок з посольством України?
Поки що, на жаль, ні Анхар Кочнєва, ні члени її родини, ні знайомі, ніхто не звертався до посольства щодо факту її викрадення. Ця інформація мусується постійно в ЗМІ. Безпосередньо процес цей запустили відповідно російські журналісти, з якими Анхар Кочнєва працювала. Однак родичі ні до нас, ні до посольства Росії не зверталися. Наразі єдиним каналом зв'язку з Анхар Кочнєвою є вже згадувана російська знімальна група.
Пане Ігнатовський, що робить посольство України для звільнення Кочнєвої? Як ви з колегами співпрацюєте з сирійською стороною?
Сьогодні дипломатами посольства було проведено низку зустрічей з представниками сирійських компетентних органів, які причетні до опрацювання справи щодо викрадення нашої громадянки. Під час зустрічі ми отримали запевнення, що зазначене питання буде перебувати на особистому контролі керівництва зазначених органів. Можливо, до кінця цього тижня буде проведено зустріч керівника дипустанови з міністром закордонних справ Сирії Валідом Муалімом, де безпосередньо буде обговорено питання щодо якнайшвидшого звільнення нашої громадянки. Відповідно, вжиття сирійською стороною всіх можливих для цього заходів.
Розповів Радіо Свобода консул України в Сирії Євген Ігнатовський. Більше про це на сайті Радіо Свобода. А зараз наша виборча рубрика.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відмічаємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Партія «Удар» та об'єднана опозиція через амбіції кандидатів, слабку партійну дисципліну та нерозуміння простих правил соціології не змогли безконтрольно розподілити між собою мажоритарні округи. Так кажуть експерти. Вони зазначають, що найважче було розподілити округи в Києві, адже в столиці саме опозиційні кандидати мають багато шансів потрапити до Верховної Ради. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
«Удар» і «Батьківщина» втрачають в очах виборців через свій конфлікт навколо обопільного зняття кандидатів у мажоритарних округах, вважає політолог Віталій Бала. На його думку, серед інших причин є намагання голови партії Віталія Кличка забрати в об'єднаної опозиції частину голосів.
Це нагадує технологічні дії «Удара», бо вони перші зробили цей інформаційний привід. Вражені, що це було зроблено або для того, щоб в Києві вирішити певні питання, або для того, щоб заблокувати реальний процес узгодження кандидатів.
Директор фонду демократичні ініціативи імені Кучерєва Ірина Бекешкіна нагадала, що «Удар» зняв лише тих своїх кандидатів, які не мали шансів на перемогу. Крім того, на її думку, переговорний процес між двома політичними силами був ускладнений також низкою нелогічних вимог.
Не зрозуміло, на якому підставі можна щось вимагати, коли різниця між ними 1%. Це менше похибки вибірки. Похибка 3,6. Потім мені не зрозуміло, навіщо комусь зніматися там, де представник влади набирає невеликий відсоток. Де обидва лідери – це представники чи то опозиційних партій. Нащо там тоді взагалі кому зніматися? І найголовніше, що це було дуже негарно все зроблено. І познімалися зовсім не в тих округах, де проводили опитування. Нащо тоді проводили?
Щодо самого соцопитування, проведеного компаніями GFK Ukraine, Rating Group та TNS Ukraine, воно гідне довіри, відзначив у коментарі для Радіо Свобода директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото. За словами політолога Володимира Фесенка, крім іншого, переговорів Ворний процес між «Ударом» та об'єднаною опозицією був ускладений внутрішніми протиріччями «Батьківщини», керівництво якої не має контролю над частиною своїх кандидатів-мажоритарників. Утім, попри конфліктну ситуацію, обом політичним силам вдалося продемонструвати здатність до діалогу у складних умовах, зауважив експерт.
Те, що домовились, це вже певний успіх. Інша річ, що Київ не поділили. Причина перша – банальний партійний егоїзм, особисті інтереси. Програє відома людина вибори, але зніматися не хоче. Я певною мірою розумію. «Удар» по Києву, мені здається, їх позиції дійсно краще були.
14 жовтня «Удар» заявив про зняття 26 кандидатів-мажоритарників на користь об'єднаної опозиції. Наступного дня «Батьківщина» вирішила зняти з балотування також 26 кандидатів у мажоритарних округах на користь представників партії «Удар». Утім, у партії Кличка це рішення хоч і привітали, але назвали недостатньо повним, оскільки об'єднана опозиція залишила учасниками виборчих перегонів кандидатів, які балотуються у округах Києва, але були запропоновані «Ударом» до зняття. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Львівській області троє священників, які агітували за одного з кандидатів, Львівська архієпархія Української греко-католицької церкви покарала суворими попередженнями. Тепер вони мають переосмислити свій вчинок. Хоча синод єпископів заборонив священикам підтримувати когось із політиків, агітувати за них, тим не менше церква стала інструментом у цій виборчій кампанії на Львівщині. Галина Терещук знає подробиці.
Під час виборчої агітації кандидата у депутати, мажоритарника, директора філії магістральні нафтопроводи «Дружба» Тараса Батенка були присутні священники. Вони зі сцени висловили йому свою підтримку і навіть заспівали. Помолися війна. Багато громадян поскаржилися у Львівську архієпархію з вимогою покарати отців. Владика УГКЦ Венедикт висловив їм серйозні догани, повідомив отець Української греко-католицької церкви Павло Дроздяк.
Якийсь незрозумілий спосіб, вони, мабуть, що помилилися. Помиляються тоді, коли вони думають, що вони просто дякують, забуваючи про те, що їхня подяка в конкретному місці є вже передвиборчою агітацією.
Кандидати у парламент від Львівщини піаряться відремонтованими дахами у храмах, благоустроєм території, розповсюджують церковні календарі, іконки зі своїм зображенням чи цитатами, організовують паломництво.
Я християнин, знаючи всі наслідки такого паломництва. Якщо я громадянин своєї держави розумію, що беручи участь ті чи інші прощі, тим самим я вже опосередковано беру участь у передвиборчій кампанії. Тому що, якщо ви зараз побачите флаєри з різними агітками, то наші кандидати на гарному фоні, з духовенством, знімкуються, випускаються календарі. Це є смішно, що такий брутальний спосіб хтось хоче купити віру церкви.
У виборчих перегонах в Україні слово «церква» зустрічається у програмах 22% партій. Цінність у 13%, духовність у 9, віра у 7, Бог у 2. Відсутні ці поняття у 17% виборчих програм рейтингових партій. Згідно із соціологічними дослідженнями «Церква і вибори», проведеного фахівцями Люблінського католицького університету, що в Польщі, розповів політолог Ярослав Кіт.
Такий розподіл свідчить про те, що програми партії не є аргументом для виборців, які воліють довіряти гучним гаслам, окремим харизматичним особам.
Продати свій голос на виборах – це гріх, нагадує церква своїм вірним. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нас міжнародний блок. Ми дізнаємося, як Барак Обама під тиском перед другими дебатами з Мітом Ромні готується до цього телевізійного двобою.
President Obama has to look more like a eager candidate than a professor. He has to look warm, but also show differences between his position and the position of Romney.
Чи має шанси Шотландія стати незалежною?
Прем'єр-міністр Девід Камерон був змушений визнати, що єдиний вибір для нього у цій ситуації – це погодитися з правом шотландців визначатися.
І чи знаєте ви, що в Києві, за неофіційними даними, від 10 до 30 тисяч безхатченків? Як допомогти тим, в кого немає даху над головою?
Спонсорська допомога. Держава це, на жаль, не зробить. Нашій державі на все наплювати.
Є люди, які просто не хочуть працювати. Напевно, їх це влаштовує.
Держава повинна на себе взяти це питання.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Цієї ночі, коли в Європі буде ніч з вівторка на середу, діючий президент Сполучених Штатів Барак Обама зустрінеться на дебатах з кандидатом на президента від республіканців Мітом Ромні. Це вже другі дебати двох чільних кандидатів у президентській гонці у США. Після перших дебатів Обама перебуває під тиском своїх прихильників, які вимагають від нього реваншу над Ромні в 90-хвилинній дискусії в університеті Гофстра в місті Гемстед, штат Нью-Йорк. На думку багатьох оглядачів, в перших дебатах Ромні мав перевагу над чинним президентом. Цього разу учасники дебатів змушені будуть відповідати і на питання глядачів у залі, де відбудеться ця дискусія. Питання вже зібрані і будуть стосуватися внутрішньої і зовнішньої політики США. Василь Зівгалов про те, як готуються кандидати до цих важливих телевізійних дебатів.
Відчуваючи всю гостроту відповідальності перед дебатами у вівторок, у Білому домі вирішили допомогти Обамі, коли державний секретар США Гіллари Клінтон взяла на себе у понеділок всю відповідальність за безпеку американських дипломатичних установ у зв'язку з тим, що екстремістам вдалося атакувати американське консульство в лівійському місті Бенгазі 11 вересня, коли загинув посол США Крістофер Стівенс і ще троє працівників. Про це вона заявила під час візиту до Ліми, Перу, у інтерв'ю телемережі CNN. CNN.
I take responsibility. I'm in charge.
Відповідальність лежить на мені. Я відповідаю за понад 60 тисяч працівників Державного департаменту у всьому світі у 257 пунктах. Президент і віце-президент однозначно не в курсі спеціальних рішень, що ухвалюються в напрямку безпеки дипломатичних представництв.
Як очікується, це питання обов'язково пролунає під час сьогоднішніх дебатів, адже Міт Ромні вже раніше заявляв, що напад в Бенгазі є проявом слабкості зовнішньої політики адміністрації Обами. Обаму напружує сьогодні те, що він виглядав 4 жовтня під час перших дебатів із внутрішньої політики занадто млявим, і після першої дискусії рейтинг Ромні зріс. Сьогоднішні опитування показують, що обидва кандидати на перемогу 6 листопада перебувають у стані статистичної рівності, тобто виборці розділилися приблизно порівну у своїх симпатіях. Джеймс Тарбер, керівник Центру конгресових та президентських досліджень із Вашингтона, каже, що Обамі варто показати всю свою енергію, щоб знову посилити свої позиції у цій кампанії.
Президент Обама має виглядати більше нетерплячим кандидатом, аніж професором. Він має бути гарячим, відкритим і мати ясну стратегію, тему і звертання на кшталт того, що він збирається робити з робочими місцями. І в цих дебатах, зокрема, Обама має бути уважним до питання з аудиторії, направляти свої звернення до американського народу та показати під час дискусії різницю між ним і Ромні.
Повідомляється також, що Обама готувався до других дебатів 4 дні зі своїми радниками. Експерти кажуть, що Обама краще орієнтується перед великою аудиторією з різними настроями, аніж Ромні. Також очікують, що діючий президент знову ловитиме свого республіканського суперника на його попередньому необережному висловлюванні щодо 47 мільйонів американців, які перебувають на утриманні уряду. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А про те, як пройдуть ці дебати, ви вже зможете почути в прямому ефірі в нашій ранковій передачі у «Ранковій свободі». А ми залишаємося з вами при підсумках сьогоднішнього дня. Британський прем'єр Дейвід Кемерон погодився на референдум про незалежність Шотландії. Британський уряд та шотландський найвищий орган самоврядування підписали угоду. Вона підтверджує, що результати майбутнього референдуму в Шотландії визнають обидві сторони. Ці подробиці знає Богдан Цюпин.
Пан Салмонд, лідер шотландської національної партії, яка виступає за відокремлення, заявив, що мова йде про найважливіше політичне рішення Шотландії за останні кілька сотень років. Це історичний день для Шотландії, і я вважаю важливе просування шляхом самостійності. Я задоволений, що ми вийшли на цю стадію кампанії і тепер можемо перейти до аргументації. Вибори виграють так само, як виграють і референдуми, перемігши в дискусії. І в наступні два роки ми подамо це позитивне бачення, яке поведе за нами шотландський народ, впевнено проголосив лідер шотландських націоналістів-державників. Усі провідні британські політичні сили агітують за збереження цілісності країни. Але прем'єр-міністр Девід Камерон був змушений визнати, що єдиний вибір для нього у цій ситуації – це погодитися з правом шотландців визначатися. Я завжди хотів виявляти повагу до народу Шотландії. Люди проголосували за партію, яка хотіла провести такий референдум. Я зробив цей референдум можливим і домігся, щоб він був вирішальним, законним і справедливим. Ми кращі разом, ми міцніші разом, нам безпечніше разом і ми багатші разом, заявив пан Камерон у промові, яка вже схожа на агітацію перед референдумом. Зараз опитування громадської думки свідчать, що лише близько третини шотландців підтримують відокремлення. Політики, які зараз керують в Единбурзі, сподіваються, що це число за два роки зросте. У Лондоні задоволені тим, що домоглися, аби у бюлетені було лише одне запитання, без варіантів про можливе розширення автономії. Це може змусити багатьох шотландців серйозніше задуматися над вибором. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Бабіно Мейеру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління должно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Україна зможе забезпечити зерном і себе, і світ без ризику для продовольчої безпеки. Так запевняє міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Крім того, він стверджує, що зовнішні експортні ціни компенсують українським аграріям збитки, спричинені неврожаєм. Однак не всі агровиробники погоджуються з цим. Збитки не просто неможливо покрити. Через них деякі підприємства навіть призупиняють діяльність. Експорти ж схильні до більш схильних оптимістичних прогнозів і стверджують, що Україна прикриватиме діри експортом продовольчого зерна, якого в цьому році виявилося навіть більше, ніж в 2011-му. Ці всі подробиці знає Катерина Недеснова.
Згідно з даними Держкомстату, цього року в Україні зібрали більше ніж 45 тисяч тонн зернових і зерново-бобових культур. Як запевняють у Міністерстві аграрної політики, неврожай не позначиться на внутрішньому ринку і не вдарить по експорту. Аграрний фонд має 2 мільйони тонн продовольчого зерна, і практично всі підприємства хлібопекарської галузі забезпечені зерном на 4-6 місяців вперед, повідомляє міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.
Ми задоволені тим, що зовнішні ціни на зернову групу експортні, вони зростають. І це дає можливість аграріям компенсувати або мінімізувати ті збитки, які вони отримали від неврожайного року.
Однак голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Томич каже, що ні про яку компенсацію мови бути не може. Як можна компенсувати те, що в деяких областях навіть не вдалося зібрати, дивується він.
Значна частина господарств, середніх, дрібних, є сьогодні збитковими, вони припиняють свою діяльність і у процесі навіть ліквідації. Та статистика, яка відстає від реальності, говорить, що за останні роки ми 10% фермерських господарств втратили.
На переконання аграрія, підняти зерновий сектор можна лише разом з рештою сільського господарства. А вдасться це лише тоді, коли буде врегульована бідність і безробіття в сільській місцевості і буде налагоджене виробництво якісної конкурентної продукції для внутрішнього і зовнішнього ринку. Натомість фахівець Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь вважає, що урядові прогнози цілком реальні. Україна не єдина країна, яка цього року страждала від неврожаю. Головний гравець на світовому зерновому ринку, Сполучені Штати Америки, також потерпали від засухи, тому попит і ціни на українське зерно будуть високими.
Врожай менше, ніж минулого року, але кількість саме продовольчої пшениці, вона була вищою через те, що стояла суха погода, і по саме продовольчому зерну ми навіть краще за минулий рік.
Крім того, експерт відзначає, що експорт українського зерна не зменшиться ще й тому, що в нас не споживають його в такій кількості. Міністерство аграрної політики планує експортувати 5 мільйонів тонн пшениці до кінця цього року. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
А про безробіття в різних регіонах України сьогодні йтиметься в передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Однією з проблем в Україні є безхатченки. Благодійний фонд «Соціальне партнерство» отримає грант в розмірі 100 тисяч доларів від Міжнародного фонду відродження для допомоги цим людям. Третину від суми вже перерахували. Ці кошти спрямують на закупівлю харчів, оновлення матеріально-технічної бази, центрів з надання допомоги і придбання устаткування для прання білизни. Також на ці кошти фонд запровадить додаткове вуличне харчування на зимовий період для людей без даху над головою. А таких безхатченків лише у столиці, за неофіційними даними, від 10 до 30 тисяч. Про те, як можна вирішити проблему безхатченків, наш кореспондент дізнавався в перехожих на вулицях Києва.
Спонсорська допомога. Типу меценати, ті, які мають кошти, вони повинні зглянутися на цих людей і вирішити це питання. Держава це, на жаль, не зробить. В нашій державі на все наплювати. Вони не цікавляться судьбами тих людей, які залишились безхатченками.
Ой, ви знаєте, мені здається, що це явище, скільки існує наше суспільство, скільки воно і було, і мені здається, що воно і буде. Є люди, які просто не хочуть працювати. Просто я бачу, я сам із села, дуже є багато таких будинків, в яких уже не живуть, які можна взяти практично за безцінь, а може і безплатно.
і жити, і працювати, але справа в тому, що вони не хочуть і не будуть. Такий їх спосіб життя. Напевно, їх це влаштовує.
Держава повинна на себе взяти це питання, тому що вона винувата, що люди залишились безхатченками. Я думаю, так як держава зробила їх безхатченками, то вона повинна закрити це питання для людей.
Відроджувати село, там земля дешева, давати їм якусь роботу на тих самих полях, допомагати людям.
Працювати треба. Кому легко? У мене, наприклад, троє дітей, я одна. Теж приїхала з Черкащини. Що, опустила руки? Ні, вперед. Шукати і працювати. Тільки вперед. І все.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Все, що ви почули, ви можете і прочитати, і побачити на сайті Радіо Свобода, і на нашій сторінці на Фейсбуці, де ви можете стати нашими друзями. «Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос.